Židům 5, 11 až 14. O tom by bylo mnoho co mluvit, ale je těžké vám to vyložit, protože nejste ochotni slyšet. Za takovou dobu byste už měli být sami učiteli. A zatím opět potřebujete, aby vás někdo učil abecedě Boží řeči. Potřebujete mléko, ne hutný pokrm. Každý, kdo potřebuje mléko, protože nepřivykl slovu spravedlnosti, je jako nemluvně. Hutný pokrm je pro vyspělé, pro ty, kdo mají cvičením své smysly vypěstovány tak, že rozeznají dobré od špatného.
My jsme se dnes domluvili takhle s Tomášem Pospíchalem, že za tu modlitbu za mě je možné, nebo řekněme, že tady příští neděli ještě budu, ale nějak nám připadalo dobré, abychom se modlili už teď. Upřímně řečeno, je dost lidí, kteří vím a těší mě to, že mi říkají, že se za mě modlí a nějakým způsobem prostě cítím, že každá ta modlitba něco dělá, sice nevím co, ale je to, jak kdyby v duchovním světě se cosi dělo, takže já jakoby určitým způsobem mám ruce v klín a jenom jak ty palce těma palcema. Jo? A díky i vám samozřejmě za vaše modlitby. Jinak já samozřejmě, ne, to není, že bych skládal ruce v klín a takhle lidsky řečeno jsem z toho vykolejený. Jo? To, prostě já jsem nikdy v nemocnici nebyl a jednou na slepáku jenom pár dní, to by bylo 17, takže prostě já nemocnice vydávám zvenku, anebo tam chodím navštěvovat někoho, jo? Tak asi tak. Tak, ale teď k Božímu slovu. Vy jste slyšeli slovo, které jsem vybral k dnešnímu kázání a Tomáš četl to slovo a vidíte, že dnes to bude smutné kázání, velmi káravé. Takže vybral jsem si ho sám, to rovnou, jak si prozrazu sám na sebe. Jen se chci zeptat, jestli tam máte, jestli byste to mohli promítnout v překladu studijním, jestli tam máte jenom ten překlad jako ekumenický. Ano, v tom studijním je to, některé věci jsou přesněji, a hlavně to důležité, o čem chci mluvit, není. Dobře, já vám to přečtu teda ještě jednou ve studijním. Tam se to liší hlavně tím začátkem. Tady je řečeno o něm, Ne o tom nebo o těch věcech, ale o něm, a ten někdo, tím se myslí Pán Ježíš Kristus. O něm máme mnoho co říci. A je to obtížné slovy vysvětlit, protože, tady opravdu je napsané, jste se stali línými ke slyšení. Já nevím, jestli se to týká vás, může se to týkat každého z nás. Jo. Boží slovo je užitečné a je věčné, je vždycky živé k tomu, aby budovalo, aby nás nějakým způsobem napomínalo i vedlo. Zkusme ho si vyslechnout teď jako pro sebe, protože jste se stali línými ke slyšení, neboť ačkoliv jste tou dobou měli být učiteli, opět potřebujete, aby vás někdo učil počáteční základy Božích výroků. Stali jste se těmi, kteří potřebují mléko, ne hutný pokrm, neboť každý, kdo potřebuje mléko, je neskušený ve slově spravedlnosti, protože je ještě nemluvně. Pro dokonalé je však tuhý pokrm pro ty, kteří mají smysly, návykem vycvičeny k rozsuzování dobrého a zlého. Tak já věřím, že každé slovo od Boha je opravdu užitečné k našemu užitku, k našemu budování a Bůh, jak víte, neposlal svého syna proto, aby odsoudil nebo zatratil svět, ale aby ho zachránil. A tak jsme se to i dnes modlili na modlitební, kde jsme četli z Žalmu 104 a tam je na konci řečeno, kéž by všichni ničemníci vyhynuli ze země. To tam opravdu je a je to také Boží slovo. A jenom jsme si říkali, no to se nikdy nestane, protože vždycky jsou, totiž ve chvíli, kdyby zmizeli všichni ničemníci ze země, tak by ztratilo smysl, abychom tady dále byli, protože by nebylo komu zvěstovat evangelium, v tom případě může přijít Pán. A takže Bůh nespustí svůj soud a nevyhubí ničemné, a protože má s nimi jiný plán, a sice, aby byli zachráněni. A jestli má někdo zemřít, tak má zemřít ten starý člověk v nás, nebo ten starý člověk v těch lidech, kteří dosud Pána Ježíše nepřijali jako svého Pána a Spasitele, a pak vlastně i vyhnou a zmizí ničemníci ze země. Takže tak je to s Božím slovem a Boží slovo nás tady vybízí a napomíná a říká, může se stát a to se stává. Tady se to evidentně stalo tomu zboru, tomu židovskému zboru, že vlastně oni se stali nedospělými a pisatel epištoly říká, já vlastně nemám jak vás učit a co vám dále říct, protože vy tomu nebudete rozumět. Vy jste jako děti, které potřebují mléko. A trošku mi to připomnělo jeden obraz, který jsem kdysi slyšel od jednoho věřícího služebníka, takový obraz, kdy kazatel stojí za kazatelnou a připravuje takové flašky s mlíkem. A tady dole, že sedí dospělí lidé a jsou oblečení, tak to bylo v tom obrazu, jsou oblečení v dupačkách jako děti. A oni křičí na toho kazatele, říkají, my chceme řízky. A ten kazatel říká, ale vidím, jak se chováte. A prostě ten váš stav sám o sobě opravňuje moje chování, že vám připravují mléko. A teď je otázka, a já nevím v tom obraze, kde je problém, protože samozřejmě dokud se bude dávat jenom mléko, tak dítě zůstane dítětem, nebo by v tom fyzickém oblasti by zřejmě zemřelo nebo zahynulo časem, pokud by se nevyvíjelo. A samozřejmě nemůže dostat řízek. Jo. Takže prostě ten začarovaný kruh se musí někde prolomit a musí dojít k nějaké změně. My cítíme jako sbor, že se nacházíme v nějaké situaci, kdy potřebujeme změnu, kdy potřebujeme růst, kdy potřebujeme jít dál. A proto jsem měl pocit, že toto slovo opravdu je dnes pro nás. Takže půjdeme do tohoto slova a podíváme se, co nám tohle slovo může říct nám, kdo jsme tady nám osobně. Tak především ten problém těchto nezdralých křesťanů není v tom, že by dost dobře nerozuměli nějakým hlubokým věcem typu, jak to přesně bude, jestli přijde nejdříve velké soužení a potom druhý příchod Pána Ježíše, anebo jestli druhý příchod Pána Ježíše přijde uprostřed velkého soužení a bude-li vůbec nějaké velké soužení a jak to bude s tisíciletým královstvím a tak dále. To vůbec nejsou ty otázky, které patří ke zralosti křesťana. Je celá řada věcí, které nemusíte vědět. Nemusíte umět ani řecky, ani hebrejsky, abyste rozuměli Božímu slovu, aby Bůh mohl mluvit do vašich srdcí. Celou řadu věcí nemusíte vědět, které se týkají jaksi písma a vzdělání a rozumového poznání. A přesto můžete znát Boha a můžete růst ve zralosti a v duchovní síle. Protože to, co říká tady písatel, on říká o něm, o Ježíši, bychom ještě měli mnoho co říci, ale nebudeme schopni vám to vysvětlit. Nebudete schopni více porozumět o něm, o Kristu, o něm osobně, o spasiteli, protože jste jako děti a dítě. Dítě se liší od dospělého tím, že ten dospělý, jak je tady řečeno, dokonalý, ten má smysly návykem vycvičený k rozsuzování dobrého a zlého, když to dítě skutečně celou řadu věcí nepozná. My máme, jak víte, 5 dětí, ale už jsme téměř zapomněli, jaké to je, když byly děcka malé. Ale co si pamatuju, že jsem musel dávat pozor a odstranit z dosahu dětí různé věci. Jo? Že bylo, už jsem pak věděl, že v určité výšce že jo, nesmí ležet některé věci, nůž a podobně. To dítě nepozná od sebe nůž, nepozná od sebe nějaký přístroj elektrický, řekněme elektrický kraječ chleba, jo? Nepozná od plíšáka, jo? Obojí mu připadá podobné. Jo? Zkuste dát dítěti nějaké ty kousací kroužky, já nevím, jestli se to ještě dneska dělá, nějaké plastovou hračku nebo plišáka, s kterým může bouchnout a podobně. A zkuste mu dát váš chytrý telefon. Jo? Některé z těch nových typů stojí 15 tisíc. Proto dítě je to podobné, bude s tím ťukat, jo? A bude mu to připadat jako úžasná věc, protože prostě nerozezná, že tenhle ten přístroj, ono to má internet, ono to má navigaci, a ono to má všechno možné, ono vám to, ty chytré telefony vám změří puls a můžete na ně napojit váš dům a ono vám to hlásí, jestli tam náhodou třeba někde neuniká plyn, nebo já nevím, co všechno. Prostě to dítě, to prostě tomu je to jedno, ono vidí prostě předmět a je pro něho velmi podobný jako jiný předmět, který stojí jenom zlomek peněz a nic z těch věcí neumí. A bohužel podobná věc se může stát i křesťanům, že vlastně přestanou rozeznávat tu úžasnou věc a tu hloubku Božího spasení a Boží záchrany. Víte, že ještě učedníci úplně na konci, když Ježíš už byl těsně před svým zatčením a před svým ukřižováním, tak říkali: Pane, ukaž nám Otce. To nám stačí, když nám ukážeš Otce. A on říká: Tak dlouho jsi s námi, tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a stále jsi mě nepoznal, kdo vidí mě, vidí Otce. A pak říká: Já jsem ta cesta, pravda i život. Jo? A tak vlastně on je mnohem víc než jenom spasitel, on je mnohem víc než jenom ten, kdo zemřel za nás, za naše hříchy. Na jiném místě on říká: Já jsem ten chléb života. A mnoho takových podobných výroků, kde Ježíš sám o sobě mluví a kde vlastně ukazuje, co všechno Bůh nám v něm dal. A o tom říká písmo, že tohle jsou ty hluboké věci, které máme poznat. A tohle jsou ty hluboké věci, které vás nemůžou ani naučit na teologické fakultě. To jsou věci, které vás může naučit jenom Boží slovo, jenom skrze modlitbu, jenom skrze společenství s Bohem a také ve společenství navzájem. Můžeme poznávat víc a víc našeho Pána, našeho Spasitele. Moc jeho záchrany, moc jeho milosti. To je téměř, Bible říká, že to je cíl, že smysl, proč vůbec jsme tady, je, abychom byli ke chvále jeho slávy, ke chvále slávy jeho milosti, kterou nás hojně obdařil ve svém milovaném synu. A tak tedy celá naše pozornost má a potřebuje být upnutá k Ježíši Kristu a k poznávání jeho. Jak to někdo vyjádřil, když jsme teď diskutovali o našem sboru, tak někdo v e-mailu to napsal, abychom se sešli u nohou Pána Ježíše Krista a semkli se kolem něj. Protože mimo něj je vždycky zmatek a prázdnota a určitý nepokoj. Když jsem četl tohleto slovo, tak vlastně moji mysl to slovo přesměrovalo do jiného příběhu, do příběhu, který jsme četli předtím, a je to z Markova evangelia a je to příběh vlastně o tom, jak také se určitá skupina učedníků a věřících nacházela v určitém zmatku a jakým způsobem se ten zmatek vyřešil. Připadá mi, jak kdyby tohle slovo ilustrovalo velmi dobře právě tu skutečnost, že je to Kristus, je to Pán Ježíš, kdo přináší pokoj, kdo přináší řešení a kdo také ukončuje veškeré zmatky. Samozřejmě ukončuje je tehdy, pokud se mu poddáme, pokud se kolem něho semkneme. Četli jsme tam: A když přišli k učedníkům, uviděli kolem nich veliký zástup a učitele zákona, jak se s nimi přou. A hned všichni zástupu, jakmile ho uviděli, byli velmi překvapeni, běželi k němu a zdravili ho. A zeptal se jich, o čem se s nimi přete. Pán Ježíš byl dost takový otevřený, on nikdy nechodil moc dlouho kolem horké kaše, tak říká: Co vy se tady hádáte? O čem se to hádáte tady? Oni se prostě hádali. A byli tak pohrouženi do té své hádky a do těch svých rozepří, že vůbec nepostřehli, že přichází sám Spasitel, a když si toho všimli, tak se lekli a byli překvapeni. Jo. Tak doufám, že to teď neilustruje naši situaci, ale mohlo by. Jo. A jestli, tak kéž bychom my prožili tu druhou část, to znamená tu chvíli, kdy se semkneme kolem Ježíše, kdy vlastně Ježíš se stává tím, kdo, na koho upřeme svoji pozornost, kdo také vyřeší náš problém a také ukončí vlastně hádky a ukončí zmatky. Tak, co se to tam dělo? Jeden člověk ze zástupu mu odpověděl: učiteli, přivedli jsem k tobě svého syna, který má němého ducha. Kdekoliv se ho zmocní, trhá jím a on pění, skřípe zuby a strne. Řekl jsem tvým učedníkům, aby ho vyhnali, ale nemohli. On jim na to říká: ach, pokolení nevěřící, jak dlouho budu u vás, jak dlouho vás ještě budu snášet. Přivejte ho ke mně. I přivedli ho k němu. Takže to byla ta situace, kdy oni vlastně měli, nebo vlastně někdo tam přišel, aby uzdravil jeho syna, a oni to nedokázali, nezdařilo se to a začala velká diskuze. Všude, kde se nezjeví Boží sláva, všude, kde nedosáhneme, kdy nekonáme Boží dílo, kdy nekonáme Boží skutky, tak nastává velký prostor pro hádky, sváry a problémy vlastně mezi námi. Dovedu si představit, že tam mohla vzniknout rozsáhlá teologická debata, proč není ten člověk uzdravený, a někdo říká to, a někdo říká to, a někdo říká, máme skládat ruce, a někdo říká, nemáme skládat ruce, a někdo říká, ten démon je v něm, musíš ho vyhnat, a ten druhý říká, ne, ten démon je jenom na něm, musíš to úplně jinak dělat. A ten mu říká, ty mi do toho nemluv, ty seš letniční. A v tom povstane jeden z učedníků, který trošku studuje dějiny, a říká, prosím tě, letniční, on nemůže být letniční. To nečetl církevní dějiny, letniční hnutí vznikne teprve na začátku 20. století v Los Angeles, tak on nemůže být letniční. Jo? A jako vy se tomu smějete, ale třeba když Martin Luther byl jednou nařčen na při nějaké veřejné disputaci, že je husita, a on byl velmi prchlivý člověk, tak tam nějak bouchal do stolu a řval, že není žádný husita. A pak odpoledne měla ta disputace pokračovat a on šel do knihovny a přečetl si nějaké husovy spisy, a když se pak odpoledne znovu dostal do té disputace, tak říká, já se omlouvám, já jsem husita, jenom jsem to nevěděl. Protože tak, jak Bůh zjevil pánu, jak zjevil Janu Husovi, že Ježíš je spasitel, že v Ježíši je spasení, nikoli v církvi, tak stejně to Bůh zjevil ve svém slově Martinu Lutherovi. A tak aniž by to věděl, tak byl husita, a možná někdo z těch učedníků, aniž to věděli, tak byli letniční, ale prostě vidíte, že vznikají často hloupé a rozsáhlé debaty a hádáme se o nepodstatných a vedlejších věcech. A celou tu dobu ten muž, který přivedl svého syna a měl velké trápení, tak si dál rval svoje vlasy. A celou tu dobu ten syn se tam válel s pěnou u úst a oni vedli diskuzi a hádali se. A trošku se obávám, že to může být naše situace, protože možná v tuto chvíli tady v České Třebové si někdo trhá vlasy. Možná v tuto chvíli tady někde v České Třebové nebo v okolí si říká, s mým životem už je konec. A my místo, abychom se modlili, tak vlastně někdy řešíme sváry mezi sebou a diskutujeme navzájem. Místo, abychom soustředili veškeré svoje síly na to, abychom evangelium prezentovali lidem kolem sebe, tak se dohadujeme, jak to správně udělat. A samozřejmě ne, že bychom neměli najít vždycky ten správný způsob, budeme mít před sebou například veřejné čtení Bible, tak samozřejmě hledáme, jak to udělat, kde to udělat, jaký tomu dát rámec, ale dejme opravdu veškerou svou energii do toho, abychom Boží dílo budovali a abychom přinesli odpověď těm, pro které jsme posláni. Protože církev tady není kvůli sobě, ale církev je tady proto, aby byla svědectvím tomuto světu. A sice svědectvím ne o tom, jaký my jsme úžasní lidé, protože my jsme úplně stejně chatrní a byli jsme stejně ztracení a stejně hříšní jako všichni ostatní, ale poznali jsme jeho, Pána Ježíše Krista. A on má být zjeven i druhým lidem. A tak tedy, možná je to docela dobrý úvod k tomu, že toto úterý v 6 hodin je opět modlitební chvilka. Vzhledem k tomu, že na ty modlitevní chvilky buď chodím, anebo tam byla moje manželka minule, tak by vás možná zajímalo, jak to vypadá. Na první z nich přišlo asi 11 lidí, na druhou přišla moje manželka a Tomáš Pospíchal a na třetí, to znamená před 14 dny, tam už přišla klasická sestava, která chodí také na biblické hodiny. Horáčkovi, Ivan Růžička, Tomáš Pospíchal. Takže to je akční komando, toto je prosím něco jako speciální jednotka. Jo? Ve sboru máme 70 členů a jsou tady řádově jo, nějaká omezená skupinka, něco jako Delta Force, jo? Takový to komando, který se posílá prostě jako do bitvy, ostatní jsou v kasárnách a hrajou kuželky a tyhle vyšleme a oni budou bojovat, oni porazí moci temnoty, oni to tady vyčistí. A když už jsou tak šikovní, tak ať zvěstují to evangelium rovnou a tak dále. Jo? Prostě to je absurdní, že tahle ta myšlenka, kterou říkám. Čili dělejme něco z toho, co Bůh říká, protože i tady v tomhle příběhu Ježíš říká, proč nebo co se má dít a co se má stát, aby ten duch mohl vyjít z toho kluka, aby ten kluk byl uzdraven, aby Bůh byl oslaven. A jedna z klíčových věcí je právě modlitba. Stačilo, když jsme v loni se sešli vícekrát na těch modlitebních řetězcích a cítili jsme změnu jednak i mezi námi. Krátce na to bylo tady zborové shromáždění a bylo překvapivě klidné. Vlastně krátce na to nebo během těch modlitebních řetězců se najednou začali objevovat noví lidé. Ahoj Lukáši. A postupně sebou nabalují další a další. A to jsme se jenom chviličku trochu modlili. Takže pojďme do toho. Skutečně společně. Tak a Ježíš tedy se ujmul v tuhle chvíli iniciativy, přivedli ho k němu, jakmile ho duch spatřil, i hned s ním zalomcoval. Chlapec padl na zem, válel se a měl pěnu u úst. Ježíš se zeptal jeho otce, jak je to dlouho, co se mu to stává? On řekl, od dětství. Často ho hodil i do ohně a do vody, aby ho zahubil. Avšak můžeš-li něco udělat, slituj se nad námi a pomoz nám. Ježíš mu řekl, můžeš-li, všechno je možné tomu, kdo věří. Otec toho chlapce hned vykřikl a říkal, věřím, pomáhej mé nevíře. Když Ježíš viděl, že se zbíhá velký zástup, pohrozil tomu nečistému duchu, řekl, duchu němý a hluchý, já ti přikazuji, vyjdi z něho a už do něho nikdy nevstupuj. Ten vykřikl a silně jim zalomcoval a vyšel. Chlapec zůstal jako mrtvý, takže mnozí říkali, že zemřel. Ježíš uchopil jeho ruku, probudil ho a on vstal. Tak tady je druhá věc, o které Ježíš mluví, nebo která se musela stát a sice vidíte, že on tady byl takový dialog mezi ním a otcem toho nemocného chlapce nebo posedlého chlapce a téma toho rozhovoru byla víra. Jo. Otec říká, můžeš-li něco udělat? Ježíš říká, všechno je možné tomu, kdo věří. Ten otec velmi dobře věděl, že se týká jeho. Velmi dobře věděl, o čem Bůh mluví. Říká, věřím, pomoz mé nevíře. To je další oblast, kde buďme skutečně aktivní a buďme, než abychom svoji energii opravdu vyčerpávali do svárů nebo do nějakých vzájemných problémů, taky investujeme do toho, abychom věřili Božímu slovu, do víry. Protože Ježíš nás povolal k víře. Přiblížilo se Boží království, proto čiňte pokání a věřte evangeliu. Věřte. Víra je to, k čemu jsme povoláni, k dobrému boji víry. A to je velká věc. A pak je tady ještě jedno téma, které je vlastně jakoby v pozadí a v celém tom příběhu jaksi obsaženo a to je téma uzdravení a téma uzdravování. Bůh uzdravuje. A já jsem byl velmi vděčný, když minulý týden tady kázal Petr Kadlec a Víte, jaký je Petr systematik. Já ho obdivuju a sám nemám tuhletu schopnost takové systematické práce i teologické, takže Petr, víte, že on, když káže, tak postupně s námi probírá Matoušovo evangelium a minule došel už tak daleko, že se dostal k tomu, k té části a k té pasáži, kde by je řečeno, a Petr to postupně probíral, že Ježíš tedy procházel zemí, vyučoval, kázal slovo a uzdravoval tedy každého, každou nemoc, každou chorobu v lidu. A téma uzdravování je vlastně něco, o čem velmi málo hovoříme a už vůbec to není součástí ani naší běžné křesťanské praxe. To je velká změna vůči tomu, co měl, co, jak fungovalo a jaká tvář byla křesťanství tedy na samém začátku. A jenom podotýkám, že si nemyslím, že to, že jsme se změnili, že je Boží vůle. Jo? To není, že by Bůh změnil svoji vůli. Musíme o tom mluvit. Já jsem byl velmi vděčný, že Petr, jaký je systematik, tak to prostě nevynechal, protože to prostě v písmu je. A říkal, ano, máme se modlit za nemocné, máte skládat ruce na nemocné. A já se vás zeptám, děláte to? Skládáte ruce na nemocné? Když s vámi hovoří kolega, vy dost kýváte, to je dobře. Jo? Já se totiž poměrně často setkávám a setkával jsem se spíše s reakcí, že lidé řeknou, a já nemám dar uzdravování. Jo? A já vždycky říkám, a prosím tě, jak to víš? Jo? Jak to poznáš? Jo? To mi totiž připomíná jednu takovou velmi jaksi opakovanou scénu, pokud se díváte na akční filmy. A vidíte, že když o tom mluvím, tak jsem musel nějaké někdy vidět. Jo. Byla doba, kdy jsem se byl relativně jako dost díval nějaké akční filmy. A je jeden jaksi trik, který se objeví v celé řadě filmů. Jo. Tam prostě je situace, kdy padouch míří na vašeho hrdinu, míří pistoli a teď už si říkáte, co se bude dít, protože prostě ten hrdina je neozbrojený, padouch je ozbrojený a hrdina mu řekne, nemáš to nabitý. On se podívá, v tu chvíli hrdina provede nějaký akční výkop a tu pistoli mu vykopne a samozřejmě všechno potom už jde tak, jak má jít. Jo? To je prostě jako scéna, kterou jsem viděl nejméně ve 3-4 různých filmech a je opakovaná. Celý trik je v tom, že on mu řekne, tvoje pistole není nabitá a on mu na to skočí. Jako, jo? A jak můžeš vědět, že nemáš dar uzdravování, pokud si nikdy nevložil ruku na nemocného, neřekl si mu, buď zdrav ve jménu Ježíše. To prostě nejde. Jo? A konec konců, jak jinak se má projevit dar uzdravování, nežli právě tehdy, ve chvíli, kdy člověk skutečně jedná podle Božího slova. A ještě si vám dovolím sdělit jedno tajemství, že dar uzdravování sám o sobě neexistuje a vůbec v Novém zákoně ho nenajdete. To slovo dar uzdravování nenajdete v celém Novém zákoně. Škoda, že tady dneska není Petr nebo někdo. Samozřejmě Tomáš zná velmi dobře písmo, takže můžete teď zapátrat v mysli, kde najdete slovo dar uzdravování. To slovo v Novém zákoně nenajdete. To, co tam najdete, to je pojem, který zní dary uzdravování. A obě ty slova jsou v množném čísle. Jak dary, tak uzdravování. To v češtině nejde udělat. Jo? V řečtině ano. A smysl celého toho, nebo proč o tom vůbec mluvím, je, že vlastně neexistuje dar uzdravování ve smyslu mobilního telefonu, který nosíte jako takhle prostě za pasem. Jo? Já ho mám, je můj, je tedy služební, ale je můj. A mám tam svoje kontakty, mám tam nahrané nějaké aplikace a tím já disponuju. Pokud mi ho nikdo nezcizí, tak ho mám. Takhle to není s darem uzdravování ani s žádným jiným darem Ducha Svatého. To jsou totiž projevy Ducha Svatého. Řecky mimochodem řečtina používá slovo phanerosis, projev ducha. A tam je to spíš takové, jako když se ráno sejde parta chlapů a jsou to nějaký nádeníci nebo nějací prostě pracovníci a šéf jim řekne, chlapi, dneska jdeme do lesa, budeme kácet stromy. A A oni řeknou, ale šefe, my tady máme lopaty a máme tady žice, jasný, jdeme dneska kácet stromy, takže vyfasujeme pily a tak dále a vezmeme pily a jdeme do lesa na stromy. Jo? Takhle je to prostě v přirozeném světě. Zkuste si představit, že by přišel šéf a řekl by, dneska jdeme kácet stromy a oni by mu řekli, hele, dneska, ale dneska tady nemáme Frantu, ten má dar pily, jo? Ten má dar pily. My tady máme jenom Pepu a tadyhle Karela a ty mají dar lžice, jo? Ti mají dar házení maltou a my tady nemáme prostě toho s tím darem toho řezání těch stromů. Jo? Takhle to prostě v přirozené oblasti nefunguje a také ne v duchovní. Šéf velí, šéf dá nářadí a s tímto nářadím jdete. Velmi se omlouvám, že teď projevy Ducha Svatého přirovnávám k nářadí, ale je to prostě proto, abychom rozuměli tomu, jak fungují boží věci a boží záměry. A ten problém vlastně byl, že v tuto chvíli učedníci selhali a ten chlapec byl stále posedlý, stále byl nemocný a ten otec toho chlapce byl stále strápený, měl starosti, říká, on ho někdy hází do ohně, někdy do vody, ten duch, a bojím se o jeho život a vznikl mumraj, vznikl zmatek, vznikly dohady a začaly vznikat různé otázky. Ty to děláš špatně, ty to děláš špatně, ty se málo modlíš, ty se moc modlíš a prostě spousta zmatků a stále ten problém tady byl. A přišel Ježíš a uklidnil tu situaci a také uzdravil toho chlapce. A potom je řečeno, když Ježíš vešel do domu, jeho učedníci se ho v soukromí ptali, proč jsme ho nemohli vyhnat my. Řekl jim, tento rod nemůže vyjít jinak než v modlitbě a v půstu. Tak, asi tolik. A tady máte znovu tedy tu modlitbu. Víra, modlitba a také vlastně i Pán Ježíš sám, Pán Ježíš osobně. Naše mysl a naše pohledy mají být zaměřeny na něj a na něj máme spoléhat, protože z něho vychází život a konec konců i od něho vychází i ta moc uzdravování, protože Bible říká, že on na svém kříži snášel naše nemoci a nesl naše bolesti, to znamená, tam na kříži je zdroj uzdravení a od něho také vychází ten příkaz, když řekl učedníkům, běžte a zvěstujte, že se přiblížilo Boží království, nemocné uzdravujte, mrtvé křeste k životu, démony vymítejte, malomocné očišťujte. To je také od něho. Jenom on to mohl říct, protože on také zařídil, aby ty věci mohly být. A tak tedy je to i součást našeho díla. Teď doufám, že to nepůsobí tak, že já říkám, že ve chvíli, kdy začne uzdravovat, tak bude pokoj tedy mezi námi a v našich vztazích. Tak do určité míry třeba ano, ale prostě jsem chtěl vypíchnout tuto jednu stránku věci. Totiž Nový zákon mluví velmi mnoho o téhle oblasti nadpřirozeného božího působení víc, než jsme my obvykle zvyklí. Já jsem četl takovou studii a sám jsem to nekontroloval, ale údajně je to tak, že když vezmete evangelia a podíváte se na to, co evangelia popisují, tak evangelia mají v sobě verše, které popisují nějaký děj, takzvané výpravné verše. A pak mají jiné verše, které popisují výroky nebo učení. Kázání nahoře, to je celé, že to jsou výroky. A pak jsou tedy verše výpravné. A údajně 40% výpravných veršů hovoří o uzdravování nebo vymítání démonů. To znamená, tak silně byl tenhle prvek obsažený v životě Pána Ježíše a v jeho službě, a velmi pravděpodobně potom i v životě církve, že vlastně to je takhle vysoké procento. Jak říkám, já jsem to nekontroloval, protože předpokládám, že ten, kdo to napsal, takže si to jako sečetl, ale když si zkusíte představit evangelia a vlastně i celý tenhle příběh, tak mluví o uzdravení, tak je to vysoce pravděpodobné. Ke křesťanství patří nadpřirozená moc. A Bůh, v kterého věříme, je Bůh, který vyslýchá naše modlitby, jak modlitby za uzdravení, tak modlitby za lidi, tak modlitby za nespasené lidi. Je to Bůh, který je připravený měnit situaci. Věci nemusí zůstat tak, jak jsou. A to, když ztrácíme víru a když se vzdalujeme od vědomí toho, kým je náš Bůh, tak se vlastně jednak nám velmi zúží náš obzor a stáváme se lidmi, kteří ztrácejí naději a vlastně jako kdybychom nevěděli, proč jsme tady. A začnou hádky a sváry a všechno to, co nás někdy tak velmi trápí. A tak tedy věřme v tohoto Boha a v jeho slovo následujme. Písmo tady mluví o několika věcech, víra, modlitba a pak ještě si vzpomeňte na jednu věc, kterou říká Pán Ježíš, že ten člověk, který slyší jeho slovo a koná to slovo, je ten, který staví dobře, který prostě dosáhne toho, že jeho dům bude stát pevně a že bude požehnání na jeho životě a na jeho díle. A tak tedy nejenom slyšet slovo, ale konat, jednat podle něj. Dovolím si říct určité svědectví a to svědectví teď budu vyprávět z jednoduchého důvodu, abych vás pozbudil. Ne proto, abych vyprávěl o tom, jaký jsem kabrňák nebo jaké úžasné věci zažil Petr Horáček. Ano, zažil, ale to není o mně. Každopádně já jsem byl na vojně před 26 lety a to ještě byla povinná a tam jsem se octl v situaci, kdy už jsem byl jako kazatel v té době a vlastně oni to věděli a teď samozřejmě se mnou různě chtěli diskutovat, že jo, kluci a měli různé poznámky ohledně jakoby víry a křesťanství. A to ještě nebyly ani církevní restituce. Bejt církevní restituce, tak to bude téma číslo jedna. A já jsem prostě věděl, že ano, já jsem sice výřečný a znám, řekněme, věci, jak jsou v písmu, ale nemá smysl diskutovat, to se nikam nedostaneme. A tak jsem začal do kluků prostě jako takhle se navážet a říkal jsem, víte co, to my křesťani, my prostě máme příkaz od Pána Ježíše, že skládáme ruce na nemocné a ti jsou uzdraveni, jo. A tak jsem to jako zkoušel, jo, pořád. A sám jsem těch zkušeností neměl mnoho, ale to, co jsem vám říkal teologicky, to už jsem věděl, to mě bylo jasné, že prostě dar uzdravování jako takový, jako mobil za pasem, že neexistuje, že to je prostě jedno z pověření, který Bůh dal, že to je jeden z projevů ducha, to znamená, jestli jsem Petr Horáček nebo kdokoliv jiný, prostě pokud věřím v Pána Ježíše, tak se mě to týká a může se mě to týkat. A takže jsem tak dlouho vykládal, až prostě někdo za mnou přišel a říká, hele, já mám tady nějaký problém. On tehdy už měl asi 3 dny ruku v pásce, nemohl tu ruku natáhnout, něco se mu stalo při sportu a říká, tak ukaž, jo, to svoje teda náboženství, že jo, co jako teda vy křesťani, když to pořád říkáš. No a tak já samozřejmě, jak už jsem byl zvyklý, jak pořád opakuju to samé, tak jsem jenom opakoval, no jistě, to my křesťani, my skládáme ruce a tak dále. Ale dušička ve mně byla malá, opravdu jsem měl vyschlo v puse, to si pamatuju jako dneska. Položil jsem ruku na ten jeho loket, přikázal jsem, aby ten problém se spravil ve jménu Ježíše a pak jsem mu říkal, no a tak tu ruku natáhni a on ji natáh. Jo. A teď je otázka, kdo z nás dvou se divil víc, jo, jestli on nebo já. A pak jsem tam zažil mnoho takových jakoby, situací, kdy mě kluci zvali a říkali, hele, tak jako, víš, já tady mám nějaký problém a byl tam jeden kluk, byl to boxer, on měl zlomený nos, jo. A od té doby, co mu ho zlomili, tak nikdy nemohl dýchat jednou nosní dírkou, nikdy nemohl dýchat. Jo. Ale zkuste si to teď ale představit na vojně. Jo. Tam je prostě spousta zprostoty, spousta jakoby násilí, spousta takového nesvatého prostředí. My jsme třeba zažili situace, že jsme byli už, měli jsme jít někam na cvičení, byli jsme v plné polní, měli jsme samopaly, měli jsme střelivo, byli jsme prostě oblečení, měli jsme masky, že jo, plynový, teda ne na hlavě, ale jako připravený. A teď někdo přišel, že má nějaký problém a teď já jsem se měl modlit se samopalem, prostě jako teď mi to překáželo a tak dále. A v takových situacích Bůh jednal. A tenhle ten kluk s tím zlomeným nosem, když jsem se za něho modlil, tak najednou začal tam prostě vykřikovat, že dýchá oběma dírkama. Jo? A, A teď tam byly nějaký cikání kolem něho, promiňte, že to takhle říkám, a ten jeden říká, oni vás tam nahoře nějak slyší. A takové prostě jako vznikaly komické situace a zároveň situace, kdy ti lidé opravdu byli jakoby ochotní slyšet víc o tom, v jeho jménu se takto křesťané modlí. A já věřím, že Bůh se nezměnil. Mnohokrát jsem zažil situace, kdy nebyl uzdraven každý. Jo? Někam mě kluci zase zavolali, zase tam byli nějaký lidi, měli nějaké problémy. Ne všichni byli uzdraveni, ale bylo zajímavé, že já jsem si pak postupně uvědomil, že vždycky Bůh něco udělal, vždycky byl věrný a asi šetřil i moji jaksi slabou víru nebo prostě měl na mě ohled a vždycky se něco stalo. Takže jako vždycky někdo z té skupiny zažil něco, co velmi tedy překvapilo jak jeho, tak ty okolo. Byla tam jedna tak kuriozní situace, to si pamatuju, když jsme byli po prvních šesti týdnech. Tam totiž tehdy to bylo tak za komunistů, že na vojně se prakticky nic nedělalo. Jo? To se jenom tvářilo, ta armáda jenom jakoby, se tvářila, jako, že něco dělá. Jo? Ale prvních 6 týdnů byl takzvaný, jak se tomu říkalo, výcvik, přijímač. A v tom přijímači vás fakt honili. Jo? Tam jsme běhali prostě, aspoň my teda, tam jsme běhali na rozcvičky a makali jsme a plížili jsme se a šplhali jsme se a hrozný věci. A já jsem byl relativně fyzicky zdatný v té době, ale tohle teda sejmulo každýho. Takže všichni jsme se plížili, prostě boleli nás nohy, jo? Měli jsme rozbolavělý kolena, byli jsme polonemocní a tak dále. A já jsem se tam měl taky modlit za jednoho kluka z nás, který byl kuchařem a on měl nějaké bolesti v nohách a říkal, že to je velmi vážný, že pokud ty bolesti nebudou uzdraveny, tak on by přišel o zaměstnání a on velmi miloval své zaměstnání, byl kuchař vyučený s maturitou. A já jsem se za něho modlil a on byl uzdravený a už se mu to nikdy nevrátilo za těch 5 měsíců, co jsme se tam viděli. Ale nejenom to, on říkal, já se cítím, jako kdybych 2 dny spal, úplně odpočatý, jo, ty nohy. My všichni jsme byli zkrouceni, včetně mě. A on jako tam popisoval, že jak kdyby 2 dny spál, jo. Tak to je jenom takovýhle jako různý, kuriozní situace. No. A říkám to jenom proto, že Bůh je mocný a ten Bůh, který jednal před 26 lety v případě jako Petra Horáčka, tak samozřejmě úplně stejně je připravený jednat dneska skrze tebe, skrze každého z nás, protože on nikdy nevzal zpět svoje slovo, on nikdy nezměnil ten fakt, že na kříži Ježíš umíral také za lidské nemoci a za lidská trápení a on se nikdy nezměnil. A když dnes vyprávím tyhle příběhy, tak ne proto, abych, jak to někdy dělají starší lidé, že pořád se vrací do minulosti, jo? Tak mě to teď hrozí. Ale vracím se do minulosti jenom proto, že vím, že ta minulost je také přítomnost a naše budoucnost. A lidé mohou opravdu znovu zažít moc evangelia, tu originální moc, tak jak jsme ji viděli ve skutcích a jak jsme ji viděli ve službě Ježíše Krista. A tak vás chci opravdu požádat, sjednoťme se v modlitbách. Přijďte na modlitební a nebo kdykoliv prostě je iniciativa, abychom kde se můžeme sejít k modlitbám. Dělejme to. Náš Bůh chce, abychom se k němu modlili a náš Bůh chce vyslýchat naše modlitby. Chce, abychom se spojili a sjednotili k nohám Pána Ježíše, protože u něho, v něm je zdroj života a v něm je také vlastně ta zralost, ke které máme zpět, ta zralost víry a zralost i nás jako společenství. Tak to je, co jsem měl na srdci a nejsem si jistý, že všechno bylo systematické a nevím, jestli jste všemu rozuměli, ale snažil jsem se mluvit opravdu jaksi jednoznačně, tak ať vám Pán žehná.